Niyer Avaatlık Radyo. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2010 ýylyň 9-njy awgusty. Habarlar günnäligi programmamy eşitdirmekden olan günüň fagydyň täzelikleri bilen tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde Hudaýberdi Halydy.
Ol habarlaryň käbirini gysga mazmuny. Tebiýi betpagçylygyň öwünde bolmak üçin Pakistan milliardlarça dollar soraýar. Moskwada adatdan daşar ýsy dowam edýär. Bagdatda ulun mina partlamasynyň bir polisiýa gullukçysy hem tütenlikde barýan bir ýolugçy öldi. Inni şu hem beýle kabarlaryň dol mazmuny bilen tanışyp bolun. Tebiýi betpagçylygyň öwünde bolmak üçin Pakistan milliardlarça dollar talep edýär. Bu barada Birleşen Milletler Uramasynyň ýörütüw ökili Jan Morris Reaper aýtdy hem berilijek kömek meçhurunyň artjakdygyny mellädi. Bu ýurtda ýurdun taryhynda görülmedik suw joşguny boldy. Reaperiň sözlerine görä kömegiň ul meçhuru ýurdun demirgazyk Gunwatar vilayatlaryna gerek. Şeýle hem Sind hem Pendjab vilayatlaryna da zerur diýdi. Suw joşguny netijesinde Pakistanyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä 1600 adam helak bolupdyr, 14 million adam üý ýuwdarsyz galypdyr. 31-nji maýda gaz sektorundaky gabaw bögüsmägi hemde ol ýere gumanitar ýükler eltmegi synymyşan gäme garşy Israil harbiýlerini hereketi halkara düzgünlörünü bozmaýar dip Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu aýtdy. Ol muny gaz sektoruna ýüze çykan şol hadise barada barlyk geçirýän komissiýa görkezme berenine mälim etdi. Şol çakmyşykda Türkiýanyň 9 raýa tölüpdi. Netanyahunyň sözüne görä Israil desantlary özlerini gormak üçin ýaraglanyp durlar. Netanyahu ýurdun 3 lideriniň arasynda ilkinji bolup bu komissiýa görkezme berdi. Ol öz görkezmesini dil üstünden hem ýazmaça beýan etdi. Orsiyet Amerikanın Birleşen Ştatlar ve Kanada ilkinci gedek terörizme karşı bililikte harvi grajdan türgünlöşüğünü geçiriyarlar. Orsiyet bilen Amerikanın harvi uçurları hamana ekstremistler tarafından zamunalından yolu uçurunu tutmak işini amala aşırıyarlar. Plan boyunca yekşen bugün Alyaska'dan uzak günde göre uçun yolu uçurunu ilki Amerikan harvi uçurları sonra Rusiýanyň uçurlary ýygyrlamaly. Bu türgünleşik seýşenbi gününe çenli dowam edýär. Gepliýär Azatlyk radiosy gün eferde günüň möhüm habarlary. Moskwanyň etigine bolan adatdan daşar ýsydan hem tüsdeden ortetin paýtagtyny ölýänleriň sany 2 sartdy. Bu arada Moskwa şehir saglyk goruş departamentiniň ýolbaşy Andrey Сельцовский шейле диди.
Средняя летальность в городе в обычное время это 360-380.
Шехерде орточо адам еткеси адаты вакытта бир күнне 360-380 хадисе болар. Бүгүн бизде 700-ге якынлады. Келжек чаршынбеде шималын үткүмөгү зарарлы хуванын бир неме коголошуктугу чакедилер. Орсетин адатын дашыр ягдайлар барыда кулунун башлыгы Сергей Шойгу Tutuş Ortiyet Federasyası boyunca 500'den kovrak Tokoy yangınının hasabı alınanlığını aittı. Olurdun 42 yangın Moskva'nın etiginine olupdur. Yangınının 50 adam ölüptür. Yangın söndürmek işine 150 bin adam katnaşıyar. Irak'ın paytaxtı Bağdat'ta olan mini partlamasının bir polisiye gullukçusu hem tütenlikte geçip barayan yolu çöllü. Şu avgust ay başlanalı veri belli maksatlara günüktürülen şeyle hücumdun Bağdad'ın yol polisiyasının 5 cemesi adam ölüp 27 sanısı yaralanını. Düzgünü layıklıkta ol polisiye ok geçirmeyen pencek giymeyer ve dine pistolet götürerler. Koloyda olur özlerinin yaralanışının güçlendirilmeğini talep ettiler. Amerikan kino aktrisası Maya Ferov Gaga tribunalını Liberiýanyň öňkü prezidenti Charles Taylor'ın garşysyna görkezme berdi. Taylor харвы жинаятсылыкты айыпланыяр. Либериянын күнкү лидер 1992-2002 жылдарын аралыгында юртту болон рая тара чакмышыкларда Сьерра Леонедо мүңлөрчө адамдын кырылмагына көркөлмө бериптир. Ул бриллиантын бий канун феудасынын ярык сатын алыптыр. Бу айыпламаларын баарын 62 жашлы Чарльз Тейлор реттеп келер. Япониянын Нагасаки шаарында шугун Американ атом бомбасынын пидаларынын күнү белгиленип кечилди. 1945-жы жылдын 9-жы августунда болгон ушул күчүмдөн 80 миң адам өлүптү. Кеплер Адатлык радиосу сиз күн эфирде күнүн мөхүм кабарлары менен таанышып болуңуз.
Кеплер Адатлык радиосу